Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: сите се во загуба од коронавирусот, па дури и крапците. На пазарот се нудат различни маски, но не секоја штити од COVID-19. Лицата со ретки болести бараат дополнителна заштита за време на пандемијата. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На пазарот се нудат различни заштитни маски за спречување на ширењето на коронавирусот, но ретко која од нив навистина штити. Лекарите велат дека не може да се очекува маска направена од платно за облека да даде медицинска заштита. Светската здравствена организација препорачува заштитни маски да користат само луѓе кои кашлат и киваат или се сомневаат дека се заразени со COVID-19. Повеќе на оваа тема во продолжение слушаме од Марија Митевска.
5 маски за возрасни за 590 денари, 4 маски за деца за 290 денари. Ова се дел од рекламите на социјалните мрежи за продажба на заштитни маски, кои според огласувачите се памучни, се пират и чистат во машина за перење алишта. Маските, како што се наведува, имаат специјален материјал создаден од нуклеарна пора и имаат функција да ги заштитат вашите респираторни канали од бактерии и вируси, полен и прашина. Во недостиг на хирушките маски, маските N95 во аптеките се нудат алтернативни маски за заштита од ширењето на коронавирусот, а се објавуваат и низа видеа за тоа како граѓаните може сами да си направат маски. Поради потребите на општеството, Прилепска конфекција започнала рачно да изработува импровизирани заштитни маски, но според директорката на конфекцијата Ирена Јакимовска, тие не се согласно стандардите, бидејќи самиот репроматеријал мора да биде специфициран и стандардизиран за производство на маските.
Имено, која е разликата? Во овој момент маските што ги произведуваме, ние не ги ни стерилизираме. Немаме начин како. А тоа е несоодвестено, вие го ставате на устата против мојата желба. Меѓутоа, со оглед на тоа што стварно имав неголем притисок и од болницата, и од населението во Прилеп, и оттука одлучив не само ние, и други компании кои што се текстални да произведуваме рачно.
Таквите маски не се соодветни, вели директорот на Центарот за јавно здравје Арбен Зибири.
Моето лично мислење е против ова. Не може сега платно кое што се користи за облека да биде заштитна маска. Напротив, тие маски може да бидат па извори на инфекција, да ги разболиме луѓето без потреба.
Во меѓувреме, како што наведува Јакимовска, конфекцијата нарачала соодветен репроматеријал и машина за изработка на заштитни маски.
Нешто треба како технологија, тоа е материјал кој што не пушта воздух волно, за да може да влезе бактеријата. И второ, наше е многу битно, машината можува при самиот процес на работа стерилизирање на тој материјал.
Зибери смета дека најважно е да се почитуваат и препораките на Светската здравствена организација и мерките на владата.
Заштитни маски се знае. Медицинскиот персонал кој што работи директно изложен со пациенти, тоа е неопходно. Ама луѓето да шетат по улици со маски, мислам дека не потреба.
Светската здравствена организација препорачува заштитни маски да користат само лица кои кашлаат и киваат или се сомневаат дека се заразени со COVID-19 или во случај да се грижат за лица за кои постои сомнеш или се заразени со болеста.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Лицата со ретки болести барат за време на пандемијата на коронавирусот да се класифицираат како најранливи граѓани и да се олеснат условите за нив за да може да функционираат. Дел од нив сега не се вклучени во категоријата ризични граѓани. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека секој пациент со ретка болест треба да поднесува барање за неговата дијагноза и тие ќе разгледуваат една по една. Сдруженијата сметаат дека тоа само ја комплицира работата. Мирјана Спасовска.
Во време на светска пандемија, кога луѓето живеат во паника и страф од новиот вирус кој во државава зема се поголем замах и се зголемува бројот на смртност, најмногу се изложени на опасност оние што имаат најкревко здравје и затоа здравствените власти објавија листа на дијагнози за лица за кои се препорача да не одат на работа. Меѓутоа, за жал, во таква категорија на ризични граѓани на кои секој дополнителен вирус им го загрозува животот се лицата со ретки болести, вели татко на мало девојче со вродена срцева мана кое по подолго чекање за операција, конечно е оперирано, но тој смета дека сега се соочува со нов предизвик, бидејќи не е ослободено работа, затоа што не влегува во категоријата која ја препорачуваат здравствените власти. И со секој одење на работа се чувствува како потенцијален носител на вирусот, со кој и го изложува на опасност животот на својата 3,5-годишна ќерка.
Се најавува пикот на заразната болест, секој ден е поголем и поголем ризикот. Некој работа во државна администрација, од родителите, во мојот случај сопругата е во Државна администрација, јас сум во приватен сектор, потврда не можам да извадам, детето не посетува гравинка. Како да го заштитиме нашето дете?
Тој вели дека досега повеќе пати во јавноста го упатиле барањето, но институциите не реагираат на нивните сугестии.
Пробавме многу пати преку медиуми, вака, за пишани статуси, да исконтактираме некако, но никаде не добивме одговори, никога не имаме чувство дека сме заборавени и затоа барам да бидеме ставени во една од мерки.
Од Сдруженијето за лица со ретки болести живот со предизвици вела дека државата треба да мисли на луѓето, а не тие да трчат и да ги бараат своите права и да ги подсетуваат надлежните дека се загрозена категорија на граѓани кои секој ден се соочуваат со нови ризици. Весна Алексовска, председателка на Сдруженијето живот со предизвици, вели дека побарале комисијата за ретки болести да ги разгледа дијагнозите и да одлучи кој од нив треба да ги стави на листата на ослободени од работа.
Побаравме, значи, од една страна да се ослободат пациентите од работа кои ретка болест, а од друга страна да се ослободат родителите на тие деца и со тоа ги ставаат во ризик и децата кои им се заболени од ретка болест, затоа што продолжуваат да одат на работа.
Министерот Венко Филипче на пресконференција денови кажа дека секој пациент со ретка болест треба да поднесува барања за неговата дијагноза.
Тоа се 100 дијагнози и како тие да ги поднесуваат една по една? Мислам, не ни знаат кај да ги однесат, ни како да ги однесат. Така да поднесовме ние дури и во писмена форма сега, во архива во Министерство, ни рекоа ќе го разгледаат, ама се уште нема одговор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Седењето дома како мерка за спречување на ширењето на коронавирусот ги остави крадците без работа. Статистиката на МВР покажува дека откако е воведен полицискиот час, бројот на кражби е преполовен во однос на истиот период минатата година. Од друга страна, Европската полициска агенција Европол предупредува на можноста на зголемена појава на сајбер криминал. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Бројот на заразени од COVID-19 во изминативе денови забрзано расте, а со него и бројот на починати. Коронавирусот ја зарази и економијата. Многу граѓани останаа дома во самоизолација или пак на платено отсутство. Дел од фирмите не работат повеќе од 3 недели, бидејќи во наредните мерки ги принудија да ја запрат работата. Сите се во загуба, па дури и крадците. Позитивната страна во пандемијата која го погоди целиот свет е намалениот број на кражби во земјава. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, откако е воведена мерката за ограничено движење, односно во јавноста познатиот полициски час, забележан е пат на бројот на кривични дела кражба и тешка кражба. Само во периодот од 22 март до 26 во скопските полициски станици се пријавени 12 кражби, што во споредба со истиот период минатата година е за 2/3 помалку. Се вели во одговорот на Министерството за внатрешни работи. Соглед на тоа што полицијата навечер почесто патрулира и казнува поради непочитувањето на полицискиот час, граѓаните мора да останат во своите домови и со тоа им е се потешко на крадците да трагаат по својот плен. Полициските билтени сега се исполнети со информации за приведени граѓани кои не ги почитуваат забраните за движење. Од друга страна, пак Европската полициска агенција Европол предупредува на можноста на зголемена појава на сајбер криминал. Се помасовната работа од дома или скратувањето на времето во изолација со крстарење по интернет потенцијално ги отвара вратите на сајбер криминалците. Мане Пиперевски, експерт за информатичка безбедност во Пиперевски консалтинг, вели дека без разлика на пандемијата, сајбер криминалот во изминатиот период е во се поголем пораст. Тој објаснува дека зголемената употреба на паметни телефони, интернет купување и комуникација преку интернет не доведува во ризик, односно ги зголемува шансите да станеме жртви на сајбер напади и мора да научиме да се заштитиме.
Луѓето се излажани дека некакви продукти постојат за многу поевтина цена, па дури и iPhone за 1 долар. Такви превари се имало и ќе има во иднина, со тоа што сите граѓани сега во домашни услови се почесто на социјалните мрежи, хакерите, злонамерните хакери демнеат и одвај чекаат да најдат некоја жртва од нив, која што ќе кликне на некаква реклама и ќе ги внесе своите лични податоци, банкарски.
Тој објаснува дека ова се случува на глобално ниво и дека трендот на сајберкриминалот во светот расте.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Тешко е да се најде нужниот мир и далечината за да се твори, иако парадоксално, надвор е мирно и тивко, а ние сме сите одалечени од светот и од другите. Ке рече поетесата Наташа Сарџовска по објавувањето на нејзините песни во антологијата «Поетите за човештвото. Светот се лечи со мир во Соединетите Држави». Со неа разговараше колегата Љупчо Јолевски.
Сарџовска, деновија ваши песни се публикувани во светската антологија «Поети за човештвото. Светот се лечи со мир». Што значи тоа за вас, како поетеса, автор, патник и хуманист од Македонија?
А прите значи можност, шанса за мене да ми се отвори нов хоризонт преку кој што ќе можам да разем светлината на мојот поетски глас. Но, освен тоа, значи и шанса мојата поезија да се чита и во сите оние земји од кои што доаѓаат поетите што се застапени во таа антологија, а ви информирам дека се застапени над 100 поети од целиот свет. И мислам дека во ова тмурно време на дистопија, на аномија, на болести, зарази, страх, отуѓеност и секако вид на изолација, ваков вид на издание со предзнак на мир може да го сближат човештвото, да го смират, затоа и насловот е нели светот се лечи со мир, затоа што мирот е конечно лечебно средство за болниот свет во кој што се ние живееме.
Во Соединетите Американски држави излезе и вашата книга Кожа. Крсна коска е преведена на Косово и во Италија, каде ваши стихови патен во јануари годинава се наградени на конкурсот песни за Неапол, а необјавените песни на шпански јазик се најдоа и во ревијата Игутур во Мексико. Колку се ова ви помага да се издигнете над обичноста на ваквото секојдневие?
Пишувањето поезија е чин самиот по себе на храброст, на бун, барем за мене од секогаш бил, јас од секогаш сум се восхитувала на оние поети кои што не се повеќе живи за жал и кои што во своето творештво и во својот живот го представувале тој бун, тој протест против светот. Па оттаму јас пишувам, за мене пишувањето е бегство во мистеријата на белата страница, бегство од светот, ако сакате. И јас се надевам дека токму во таа бела страница можам да најдам нови гласови да се вратам со нови значења. Во однос на наградите еве на јазикот, јас пишувам на мајчин јазик, на мојот македонски јазик, но и на италијански јазик, кој што за мене еден вид на втор мајчин јазик, затоа и бев наградена во Неапол меѓу 10 финалисти кои што беа сите италијанци. Таму конкурирав со песни што ги напишав на италијански јазик, кои што не беа досега објавени, воопшто не биле ни на македонски напишани, што е многу интересно, затоа што поетот речиси секогаш пишува на мајчин јазик, и тоа ме охрабри, ме потикни натаму да творам на италијански јазик. Освен тоа зборувам 7 јазици и тоа ми помага и да се преведувам самата себе си и на тој начин да патувам и физички и метафизички ни светот. Затоа за мене огромна чест што сум поканата на еден од најголемите светски фестивали за поезија во светот, во Меделин во Колумбија, и тоа што мојот поетски глас, своите преводи може да стигне до милиони читатели во најголемите светски поетски сили како што се Колумбија, токму Мексико, Аргентина и Чили.
Во деновиве на свртување кон себе, деновиве кога принудно останавме сами со себе и поинаку го живееме животот, наоѓате ли сила во себе за творештвото?
Многу е тешко да се бори во вакво време, затоа што постојано сме сите нападнати од застрашувачки тмурни информации, живееме во паника, во страф и во неизвестност, и тешко е да се најде тој потребен мир за да се твори, иако парадоксално надвор е мирно, тивко и сите сме ние некако далечени од светот. Сепак самотијата е плодно ткиво за творештво. Јас себе пишувам раз, пишувам роман, песни, пишувам и колумни за Фокус и се обидувам да разберам и да станам свесна дека после оваа криза ништо нема да биде исто, јас нема да бидам исто, светот нема да биде исто, оттаму јас очекувам промени ке себе, но и ке другите, и би сакала ова познание да им го принесам и на сите ваши слушатели, затоа и ви благодарам за медиумскиот простор.
Ви благодарам на разговорот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушања.